Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε μετά από πολύ καιρό. Επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Είναι η εκπομπή φυσικά «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Σε ένα περίεργο φετινό καλοκαίρι, λόγω των γνωστών καταστάσεων με την πανδημία, που δεν μας επέτρεψε να πάμε έτσι να απολαύσουμε τις παραλίες σε κάποιο νησί, καθώς τη βγάλαμε 3 εβδομάδες την άδειά μας στον τόπο καταγωγής μας, στα ορεινά μέρη, εκεί στην Βρετανία, η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει ακόμα ούτε ένα κρούσμα. Είναι ο Δημήτρης Ιάτρας φυσικά πίσω από το μικρόφωνο και στη ρυθμίση των ήχων. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όσους παραμένετε σε άδεια, σε όσους επιστρέψατε, καλή σεζόν, καλή επάνωδο στις ασχολίες που έχετε, στις δουλειές σας, υγεία πάνω απ' όλα φυσικά, καλό χοινόπορο όπως λέμε και στα χωριά μου. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας θεματολογία. Να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία εκπομπή ήταν την 5η 30 Ιουλίου, οπότε από τότε έχουμε να τα πούμε. Θα μας κρατήσω σήμερα μουσική συντροφιά η Sariot, ένα αμερικάνικο progressive, κυρίως hard rock αλλά και blues rock συγκρότημα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1968 από τις τάχτες των Los Angeles Knack. Αυτοί είχαν ιδρυθεί το 1966 στο Los Angeles και το 1968 μετονομάστηκαν σε Sariot. Την ίδια χρονιά ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ, το ομώνυμο, ενώ διαλύθηκαν το 1971. Μιλάμε δηλαδή για συγκρότημα της Δυτικής Ακτής. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Είχαμε εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί, όπου έχασε τη ζωή του ένας 30χρονος ναυτικός, τρίτος μηχανικός, που τραυματίστηκε στη διάρκεια έκρηξης στο πλοίο Blue Horizon στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ο άτυχος ναυτικός νοσηλευόταν από νωρίς σήμερα το πρωί σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε μαζί με άλλους τρεις συναδέλφους του, οι οποίοι βέβαια τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, με εγκάβματα μετά από έκρηξη που εκδηλώθηκε στο λέβητα του πλοίου. Ένα ακόμα λοιπόν θύμα θρηνεί η εργατική τάξη της χώρας μας. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους και τους συναδέλφους του, την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και των υπηρεσιών του για την διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην έκρηξη του λέβητα του πλοίου και στο εργατικό αυτό δυστύχημα. Απέτησαν με ανακοίνωσή τους αμέσως τα ναυτεργατικά σωματεία, τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία Πεμέν, Στέφενσον και Πεμάγεν. Σήμερα όμως είχαμε κι άλλο ένα ναυτικό ατύχημα, καθώς το πλοίο Express Pegasus προσέκρουσε σε βραχονισίδα ανοιχτά της Κάσου. Σήμερα το μεσημέρι συνέβη αυτό, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισρωή υδάτων. Τελικά το πλοίο κατάφερε να δέσει στο λιμάνι του νησιού. Αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 42 επιβάτες με 10 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ένα φορτηγό και 3 δίκυκλα. Επίσης αποβιβάστηκαν. Το πλήρωμα αποτελείται από 49 ναυτικούς και σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά το συμβάν, το πλοίο παρουσίασε ρήγμα στην πλώρη και το πλήρωμα αμέσως άρχισε την απάντληση των πετρελαίων και των καυσίμων από τις δεξαμενές του για να αποφευχθεί η πιθανή ρήπανση. Θα περίμενε κανείς να ήταν μια πιο χαλαρή σήμερα εκπομπή για την νέα κτίρια, για τη νέα σεζόν εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν, είναι σημαντικές, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Να μην παραλείψουμε βέβαια να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, τις ευχαριστίες μας στους συναδέλφους από τον 904 εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, σε όσους μας ακούτε βέβαια χαιρετισμούς από την Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Ο νομός Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού, βέβαια μετά από αυτόν το νομό της Αττικής. Εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, για να αλλάξουμε θέμα, Σήμερα είχαμε κινητοποίηση το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, διεκδικώντας να μην μείνει κανένας τους χωρίς δουλειά και να καλυφθούν αμέσως όλα τα κενά από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια συνάντησης αντιπροσωπείας τους με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, δεν έλαβαν ουσιαστικές απαντήσεις. Αύριο Τρίτη, ωστόσο, θα συναντηθούμε τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα της παιδείας. Να πάμε τώρα στο θέμα του κορονοϊού που βέβαια μονοπολεί και τα δελτία ειδήσεων, καθώς με ευθύνη της κυβέρνησης έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ τα κρούσματα. Καθημερινά έχουμε τριψήφιο αριθμό. Χθες μάλιστα Κυριακή είχαμε νέο ρεκόρ κρούσματων 284. Σήμερα είχαμε 170, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Το σύνολο πλέον των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 8.819. Οι θάνατοι παραμένουν 242, χθες είχαμε 2, σήμερα δεν είχαμε κανέναν ευτυχώς, ενώ διασωληνωμένοι παραμένουν και νοσηλεύονται 31 άνθρωποι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μιλάμε βέβαια για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που συνεχίζει προκλητικά να κουνάει το δάχτυλο στο λαό και στην νεολαία για την αύξηση των κρουσμάτων, ενώ είναι η ίδια που ευθύνεται γι' αυτό, καθώς το όνομα της επανεκκίνησης της οικονομίας και κυρίως για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων των μεταφορών και του τουρισμού από αυτούς τους κλάδους, έστειλε στα αζήτητα τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την έκρηξη των κρουσμάτων. Τι άλλο να πει κανείς, όταν στις αρχές του καλοκαιριού είχαν εκμηδενιστεί, όπως θυμάστε, τα κρούσματα, επειδή ακριβώς ο ελληνικός λαός πειθάρχησε στις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας. Ωστόσο, ακριβώς για να επανεκκινηθεί ο κλάδος του τουρισμού και βέβαια μετά από απέτηση των αεροπορικών εταιριών, οι τουρίστες άρχισαν να εστέλνουν στη χώρα μας παστομένοι με 100% πληρότητα στα αεροπλάνα. Ενώ μόλις άρχισαν να τριπλασιάζονται τα κρούσματα, η κυβέρνηση έλαβε απόφαση για την αύξηση της πληρότητας και στα πλοία στο 85%, δημιουργώντας βέβαια τις απαραίτητες συνθήκες ακριβώς για την εξάπλωση του κορονοϊού. Είπαμε λοιπόν για τα σημερινά 170 κρούσματα, πάμε να δούμε και την γεωγραφική κατανομή τους, όπως ανακοίνωσε ΕΟΔΗ. Τα 27 κρούσματα θεωρούνται εισαγόμενα, διενεργήθηκαν από ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ άλλα 9 κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, επίσης εισαγόμενα. Κατά τα άλλα, είχαμε 51 κρούσματα στο νομό Αττικής, εκ των οποίων τα 15 συνδέονται με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 18 κρούσματα είχαμε στο νομό Θεσσαλονίκης, τα 3 προέρχονται από ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. Bobby's coming home. Statute armor. Από ένα κρούσμα είχαμε στους νομούς Δωδεκανήσου, Εύρου, Κέρκυρας, Ηλίας και Ημαθίας. 4 κρούσματα στο νομό Ηρακλείου. Ένα κρούσμα στο νομό Ιωαννίνων, από 2 κρούσματα στους νομούς Καβάλας, Καρδίτσας και Καστοριάς. Στο νομό Κοζάνης τώρα είχαμε 15 κρούσματα, εκ των οποίων τα 14 συνδέονται με επαφές με πρώτερα επιβεβαιωμένα κρούσματα. 5 είχαμε στο νομό Κυκλάδων, από 1 στους νομούς Λασιθίου και Μαγνησίας, 3 3 στο νομό Λέσβου, 2 κρούσματα στο νομό Μεσσηνίας, 4 στο νομό Πέλλας, 3 στο νομό Πιερίας. Από ένα κρούσμα είχαμε στους νομούς Πρέβεζας, Ροδόπης και Σερών. Επίσης στη Φλόρινα και στη Χίο είχαμε ένα κρούσμα, ενώ τέλος έχουμε 2 κρούσματα στο νομό Τρικάλων και 3 στο νομό Χανίων. Υπολείπονται 5 κρούσματα τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση. Από σήμερα Δευτέρα στις 6 το πρωί τέθηκαν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα και στο νησί της Λέσβου με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα εκεί του κορονοϊού το τελευταίο διάστημα. Θα ισχύσουν έως την 3η 1 Σεπτεμβρίου και βέβαια μετά θα επανεξεταστούν τα δεδομένα. Στη συνέχεια βέβαια άλλων τέτοιων περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικούς νομούς και δήμους της χώρας. Από αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου θα ισχύσουν ειδικά περιοριστικά μέτρα και στον νομό Χανίων, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων και με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με βάση λοιπόν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα στην περιοχή, λήφθηκε αυτή η απόφαση. Τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν και στο νομό Χανίων μέχρι την 3η 1η Σεπτεμβρίου και βλέπουμε. Από την άλλη, όπως αποφάσισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, έρονται τα μέτρα ειδικού χαρακτήρα που είχαν επιβληθεί στον πόρο για την προστασία από τον κορονοϊό. Θυμίζουμε, ο πόρος στο νησί του Πόρου ήταν το πρώτο από τα νησιά που τέθηκαν σε τοπικό lockdown λόγω αυξημένων κρουσμάτων. Ωστόσο, να πούμε ότι το νησί θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης το επόμενο διάστημα. Να παραμείνουμε στα ευρύτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Οι διοικήσεις των εταιριών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολύ μεγάλη πληγή και εκεί, με εργαζόμενους να μετακινούνται καθημερινά σε απαράδεκτες συνθήκες, ειδικά τις ώρες αιχμής, πηγαίνοντας ή γυρίζοντας από τη δουλειά τους. Σύμφωνα λοιπόν με απόφαση των διοικήσεων εταιριών των μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση τεστ κορονοϊού σε όσους εργαζόμενους επιστρέφουν από την καλοκαιρινή τους άδεια. Αυτή η απόφαση λήφθηκε κάτω από την συνεχή πίεση των ίδιων των εργαζομένων, με πρωτοβουλία βέβαια των ταξικών δυνάμεων της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. To a λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, αν και αυτό είναι αφισβητήσιμο, θα το πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είχαμε σήμερα λοιπόν ανακοίνωση μέτρων για τα σχολεία από την Υπουργό Παιδείας, αλλά πριν από την συγκεκριμένη έτσι ενότητα θα πούμε για την απόφαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα να υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Υγείας, κάθε Τρίτη και Παρασκευή όσον αφορά τα δεδομένα της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα γίνεται εφ' εξής η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία για το θέμα του κορονοϊού στη χώρα μας, συγκεκριμένα από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε αυτή την αλλαγή λίγο πριν την ανακοίνωση μέτρων για τα σχολεία από την Υπουργό Παιδείας σήμερα, ενώ επίσης ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε και στη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να παρατείνουν το καθεστώς τηλεργασίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Πάμε λοιπόν και στην περιβόητη συνέντευξη τύπου της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, καθώς αυτό αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, για το πότε δηλαδή θα ανοίξουν τα σχολεία. Ξέραμε μέχρι τώρα ότι βρέξει χιονίσει, όπως τονίζανε τα κυβερνητικά στελέχη, 7 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν όλα τα σχολεία, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις τελικά θα ληφθούν την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Νίκη Κεραμέως. Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός ήταν την προσεχή Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει κάποια παράταση. Όπως και να έχει, οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης των σχολείων θα ληφθούν την 1η Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, η Υπουργός Παιδείας επικεντρώθηκε για άλλη μια φορά στη χρήση μάσκας, ενώ ακόμα και τώρα, την ίστατη δηλαδή στιγμή, λίγο πριν ανοίξει τα σχολεία, απουσιάζει το στοιχειώδες, που είναι δηλαδή η απαιτούμενη ενίσχυση των κτηριακών υποδομών. Καθώς θα κληθούν οι μαθητές να στηβάζονται ανά 25, μπορεί και παραπάνω, στις σχολικές αίθουσες που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Για να μην πούμε βέβαια ότι πολλοί μαθητές αναγκάζονται ακόμα να κάνουν εν έτη 2020 μαθήματα σε κοντέινερ. Η Νίκη Κεραμέως, η οποία απέρριψε κατηγορηματικά τις προτάσεις για μείωση των μαθητών ανά τάξη, με το επιχείρημα ότι αυτό θα συνεπάγονταν είτε διπλοβάρδια είτε δεν θα επαρκούσε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οπότε ξεκάθαρα δήλωσε την άρνησή της η κυβέρνηση να προσλάβει μαζικά εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά είπε ότι είναι και θέμα κόστους, καθώς αυτό θα ξεπερνούσε τα 10 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Προχώρησε βέβαια και σε αναλυτικότερη παρουσίαση των μέτρων προστασίας όσον αφορά τη χρήση μασκών, αλλά και πολλά άλλα θέματα όσον αφορά την αποφυγή του συγχρονισμού στα διαλύματα κτλ. για την σχολική λειτουργία. Από την πλευρά του, το γονεϊκό κίνημα δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη αύριο πραγματίζονται κινητοποιήσεις από Ομοσπονδίες Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων. Την αρχή θα την κάνει η Ομοσπονδία της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλεί τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Επαναλαμβάνουμε, αύριο Τρίτη, ώστε να διεκδικηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Σε ανάλογη κινητοποίηση επίσης αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στις 11 το πρωί καλεί και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης. Η κινητοποίηση θα γίνει έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του νησιού. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Να πάμε στο εξωτερικό τώρα. Βέβαια θα συνεχίσουμε με τα ζητήματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, ξεπεράστηκε και το φράγμα των 800.000 νεκρών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την καταμέτρηση που πραγματοποιεί το γαλλικό πρακτορείο. Συγκεκριμένα το Σάββατο καταγράφηκαν παγκοσμίως πάνω από 808.000 θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού και πάνω βέβαια από 23 εκατομμύρια κρούσματα. Πάντα με βάση τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί μέχρι και προχθές Σάββατο, ο αριθμός των νεκρών διπλασιάστηκε από την 6η Ιουνίου, ενώ από την 5η Αυγούστου μέχρι και το Σάββατο, δηλαδή σε 17 μέρες, πέθαναν πάνω από 100.000 άνθρωποι. Βέβαια, η Λατινική Αμερική και η Καραβική είναι η περιφέρεια του πλανήτη η οποία υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα με τουλάχιστον 255.000 νεκρούς. Οι μισοί και πλέον θάνατοι παγκοσμίως εξαιτίας της COVID-19 έχουν καταγραφεί σε 4 χώρες, πρώτες βέβαια με το αρνητικό ρεκόρ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολουθούν Βραζιλία, Μεξικό και Ινδία. Να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 450 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο αγγίζουν πλέον οι θάνατοι σε αυτή τη χώρα τις 177.000 σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Μέχρι και χθες Κυριακή είναι αυτά τα στοιχεία που βασίζονται στις ανακοινώσεις των πολιτιακών υγειονομικών αρχών. Και βέβαια ανακοινώθηκαν και πάνω από 31.000 νέα κρούσματα, με το σύνολο πλέον να έχει φτάσει τα 5.720.000 κρούσματα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. στην Βραζιλία, τη δεύτερη χώρα που πλήττεται περισσότερο από τον κορονοϊό και πρώτη βέβαια μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Οι νεκροί έχουν αγγίξει τις 115.000, ενώ τα κρούσματα ξεπέρασαν το φράγμα των 3.600.000. Αναζωοποίηση κρισμάτων παρατηρείται σε μια σειρά περιοχές και σε χώρες της Ευρώπης. Στη Γερμανία είχαμε 711 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch. Πλέον οι νεκροί στην Γερμανία είναι 9.272 με 3 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 233.000. Να πάμε τώρα μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Εκεί η πρωθυπουργός της χώρας Τζασίντα Αρντέρν αποφάσισε να παραταθεί η ισχύ των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζεται στο Όκλαντ. Θυμίζουμε το Όκλαντ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, αλλά όχι πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα είναι το Ουέλλινγκτον. Η παράταση θα ισχύσει των περιοριστικών μέτρων δηλαδή μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου το βράδυ. Να πούμε εδώ ότι στη Νέα Ζηλανδία ενέσκυψε εκ νέου η πανδημία του κορονοϊού πριν από περίπου 2 εβδομάδες και έπειτα από 102 ημέρες που δεν υπήρξε κανένα κρούσμα σε αυτή τη χώρα. Απέναντι από τη Νέα Ζηλανδία να πάμε τώρα στην Αυστραλία. Εκεί στην πολιτεία Βικτόρια, που είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη της χώρας, ανακοινώθηκαν χθες 116 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, ενώ άλλοι 15 ασθενείς υπέκυψαν στον κορονοϊό. Να πούμε εδώ ότι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να ξεπεράσει στην Αυστραλία το 13% στα τέλη του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί στη Μελβούρνη, όπως υπολόγισε χθες Κυριακή ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, Τζος Φράιντεμπεργκ. Από την Αυστραλία να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί τρεις υπουργοί της κυβέρνησης προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό με βάση ανακοίνωση του εκπροσώπου της Κνεσέτ. Η Κνεσέτ είναι η Ισραηλινή Βουλή. Η ανακοίνωση έγινε εχθές Κυριακή, ενώ επίσης χθες είχαμε και 15 θανάτους σε αυτή τη χώρα. Πλέον οι νεκροί είναι 834 στο Ισραήλ, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 100.000. Να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση μέτρων για το πρόγραμμα SURE για τα 15 κράτη-μέλη που θα λάβουν συνολικά παραπάνω από 81 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα θα λάβει ως δάνειο 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για νέα προνόμια τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να θωρακιστεί το κεφάλαιο στην κρίση που επισπεύστηκε βέβαια με την πανδημία του κορονοϊού. Η εκταμείευση των χρημάτων, τα οποία βέβαια αφορά το πακέτο, δηλαδή το οικονομικό αυτό πακέτο, αφορά επιχειρήσεις, τις οποίες μεταξύ άλλων απαλλάσσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μισθοδοσία με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και από τις ασφαλιστικές εισφορές για όσους εργαζόμενους τίθενται σε προσωρινή αναστολή, αλλά και για όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα συνεργασία. Η εκταμείευση λοιπόν των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί σε δόσεις και θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Αυτά και όσον αφορά τις ειδήσεις που έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την πανδημία του κορονοϊού. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό, ξεκινώντας βέβαια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε συνάντηση στην Αθήνα των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Βουλγαρίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπόικο Μπορίσοφ αντίστοιχα, με αφορμή την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο για τη συμμετοχή μιας βουλγαρικής εταιρείας στο έργο του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και βέβαια όλα αυτά στο φόντο της ανακοίνωσης λίγα 24 ώρα νωρίτερα από πλευράς της Τουρκίας για κοίτασμα 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου υποθαλάσσιο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στα θαλάσσια σύνορα με Βουλγαρία και Ρουμανία. Και βέβαια η απόφαση για την λειτουργία σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως αμερικανικού, που βέβαια συνοδεύεται και με την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη, όπως καταλαβαίνετε, προμηνύει επικίνδυνες εξελίξεις, καθώς η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά πλέον στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά βέβαια εντάσσονται και στις γεωπολιτικές κόντρες κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Ρωσίας με αφορμή την επιδίωξη των Αμερικανών η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να απεξαρτηθεί από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Επίσης, σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση των συμφωνιών για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με Αίγυπτο και Ιταλία. Όσον αφορά την Αίγυπτο, μιλάμε για μερική οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με δυσμενείς όρους για όσους έχουν ενσκύψει στις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, που είναι απαράδεκτη εντελώς, καθώς αναφέρεται σε οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ 26ου και 28ου παράλληλου ή μεσημβρινού, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, νομίζω μεσημβρινού, που αφήνει εκτός τη μισή Ρόδο και βέβαια τα νησιά που είναι ανατολικά αυτής, όπως για παράδειγμα το Καστελόριζο. Με το σκεπτικό βέβαια ότι και αυτά τα νησιά, το Καστελόριζο, η Μεγίστη, μάλλον το Καστελόριζο είναι η Μεγίστη, το Καστελόριζο, η Ρό και η μισή Ρόδος θα ενταχθούν αργότερα στην συμφωνία όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και βέβαια, επειδή εντείνονται οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή και με την Τουρκία, είναι αμφίβολο αν ποτέ θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μιλάμε δηλαδή για εμπεγμό από πλευράς κυβέρνησης. Τέλος πάντων, οι εν λόγω συμφωνίες, θυμίζουμε και η συμφωνία με την Ιταλία για οριοθέτηση ΑΟΣ προβλέπει μειωμένη επίρρεια στα ελληνικά νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Αναμένεται λοιπόν αυτές οι δύο συμφωνίες να κυρωθούν από την Ολομέλεια της Βουλής μεθαύριο Τετάρτη. Όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, παρατείνεται η τουρκική προκλητικότητα. Η Άγκυρα ανανέωσε μέχρι τις 27 Αυγούστου την ρητή οδηγία προς ναυτιλωμένους, τις γνωστές Ναύτεξ, με βάση την οποία κινείται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruç Reis. Η προηγούμενη παράνομη ναύτεξη της Τουρκίας στην ίδια περιοχή εξέπνεε εχθές Κυριακή. Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να την παρατείνει μέχρι τις 27 Αυγούστου. Και βέβαια αυτή η στάση της τουρκικής άρχουσας τάξης, η επιθετικότητά της δηλαδή, υποθάλπεται από τους σχεδιασμούς των υποτιθέμενων συμμάχων Αμερικανών, Νατοϊκών και Ευρωνησιακών στην ευρύτερη περιοχή. Το φόντο βέβαια των γενικότερων επιδιώξεων για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση των υδρογοναθράκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσογείο. Αξίζει να σημειώσουμε πως αύριο Τρίτη θα επισκεφθεί την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, με κεντρικό θέμα βέβαια ακριβώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση απάντησε στην παράταση της παράνομης Ναύτεξ από πλευράς Τουρκίας, εκδίδοντας από την πλευρά της Ναύτεξ οδηγία προς ναυτιλωμένους για αεροναυτική άσκηση στην ίδια περιοχή. Η ελληνική Ναύτεξ δεσμεύει την ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και της Καρπάθου και νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου για ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού από αύριο το πρωί έως τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου. Θα παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και για τις επόμενες τρεις ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη Λιβύη, όπου ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός που πρόσκειται στον εναποστρατεία στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ και ο οποίος εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη, απέρριψε την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός που έκανε η κυβέρνηση της Τρίπολης του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Σάρατζ. Ο Ολυμπικός Εθνικός Στρατός θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τέχνασμα από πλευράς της κυβέρνησης της Τρίπολης, προκειμένου να δώσει το απαραίτητο χρόνο οι αντίπαλες δυνάμεις να προωθηθούν στις γραμμές του μετόπου στο κέντρο της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Ολυμπικού Εθνικού Στρατού, Άχμετ Μισμάρη, τόνισε ότι είναι έτοιμος ο στρατός του να απαντήσει σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης εναντίον των θέσεών του στις πόλεις Σύρτη και Τζούφρα ή στα νότια της χώρας. Πάντως ο Μισμάρη δεν έκανε καμία αναφορά για την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή και ο Αγγίλα Σάλεχ, ο επικεφαλής του νόμιμα εκλεγμένου κοινοβουλίου που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη. Θυμίζουμε ότι αυτό το κοινοβούλιο που εδρεύει στην πόλη Τομπρούκ έχει πάρει ήδη απόφαση για πρόσκλησης στον Αιγυπτιακό στρατό να παρέμβει σε περίπτωση επίθεσης των δυνάμεων του Σάρατζ στην Ανατολική Λιβύη. Ενώ στην Τρίπολη, να πούμε ότι χθες το βράδυ εκατοντάδες κάτοικοι διαδήλωσαν στο κέντρο της Λιβυκής πρωτεύουσας, διαμαρτυρώμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και για την διαφθορά στη χώρα τους. Από τη Λιβύη να πάμε σε μια άλλη χώρα που μαστίζεται επίσης από το 2011 από την επέμβαση των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Μιλάμε βέβαια για την Συρία. Εκεί είχαμε σήμερα γενικευμένο blackout έπειτα από έκρηξη σε αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου που προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ, επικαλούμενο βέβαια το Υπουργείο Ενέργειας και Ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τη Συριακή κυβέρνηση, η έκρηξη σημειώθηκε ανάμεσα στις περιοχές Ντουμάιρ και Άντρα, που βρίσκονται κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου της χώρας, η έκρηξη πιθανόν, επαναλαμβάνουμε, οφειλόταν σε τρομοκρατική ενέργεια. Στο γειτονικό Ισραήλ, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων της Χαμάς στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας και πάλι βέβαια με το γνωστό πρόσημα των αντιπίνων για τα εμπριστικά μπαλόνια που στέλνονται από τα πολιορκούμενα παλαιστινιακά εδάφη προς το νότιο τμήμα της επικράτειας του Ισραήλ. Από τις 6 Αυγούστου είναι σχεδόν καθημερινές, μάλλον είναι καθημερινές οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού και οι επιδρομές κατά κτηρίων και υποδομών της Γάζας. Οι νέες επιδρομές, οι σημερινές καταγράφηκαν μερικές ώρες πριν από την άφεξη σήμερα στην Ιερουσαλήμ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος ξεκινά πενθήμερη περιοδία στη Μέση Ανατολή. Με βασικό άξονα βέβαια το σχέδιο εξομάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την οποία έχουν καταδικάσει απερίφραστα οι Παλαιστίνοι. Now we're gonna pray. No one shall do harm unless he gets the bomb. Πάμε τώρα σε δύο διαφορετικές ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου είχαμε νέο περιστατικό πυροβολισμού άοπλου Αφροαμερικανού από αστυνομικούς. Δόθηκε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο. σημειώθηκε αυτό το περιστατικό χθες το απόγευμα στις 5 ώρα τοπική ώρα στην πόλη Κενόουσα της πολιτείας του Ισκόνσιν. Αστυνομικοί κλήθηκαν για κάποιο ενδοοικογενειακό συμβάν και με βάση το βίντεο που ανέβηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο επικαλούνται και μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο άνδρας, ο οποίος εικονίζεται, ο Αφροαμερικανός, βάδιζε προς το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενος από 2 αστυνομικούς. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον έπιασε από τη φανέλα που φορούσε και τον πυροβόλησε στην πλάτη επανειλημμένα. Είναι χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 7 εκπυρσοκροτήσεις, αφού επιχείρησε ο Αφροαμερικανός να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Ο Αφροαμερικανός, το θύμα της επίθεσης, της αστυνομικής επίθεσης, διακομίστηκε σε νοσοκομείο από τους ίδιους αστυνομικούς, όπως ανέφερε ανακοίνωση τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης Κενόουσα. Δεν δόθηκε καμία περαιτέρω εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα. Πάντως, για το επεισόδιο θα διενεργηθεί έρευνα από το Πολιτιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Μετά το συμβάν, όπως καταλαβαίνετε, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον τόπο του περιστατικού, η οποία μετατράπηκε σε διαδήλωση στους δρόμους της πόλης ενάντια στην αστυνομική βία. Να πάμε τώρα και στις Φιλιππίνες. Εκεί 2 εκρήξεις σήμερα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους και είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και άλλοι 10 σε κοινότητα ενός νησιού, το οποίο είναι στρατιωτικοποιημένο στις νότιες Φιλιππίνες, όπου βέβαια η κατάσταση παραμένει έκρηθμη εδώ και χρόνια, με βάση ανακοίνωση των μέσων ενημέρωσης της χώρας. Η μία έκρηξη έγινε γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, η δεύτερη περίπου μία ώρα αργότερα στην πόλη Χολό, τη μεγαλύτερη πόλη της ομώνυμης νήσου, το οποίο νησί χαρακτηρίζεται συχνά οχυρό της οργάνωσης Αμπού Σαγιάφ, μιας ισλαμιστικής οργάνωσης που ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό κράτος. Με βάση πηγή, ανώνυμη βέβαια, του στρατού, προσκύμενη στο στρατό, το περιστατικό, οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 στρατιωτικοί. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από κάποια οργάνωση. Θα κλείσουμε με μία δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή χθες το βράδυ, καθώς έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος, σε ηλικία 79 ετών. Ο Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια, τον οποίον όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει, τραγούδια του εννοώ, ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής και βέβαια απόλυτα ταυτισμένος με την περίοδο του λεγόμενου νέου κύματος στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Πουλόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, ενώ ήδη νοσηλευόταν με χρόνια προβλήματα υγείας. Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου του 1941 στην Καρδαμίλη Μεσσηνίας, στην περιοχή της Μεσσηνιακής Μάνης. Οι γονείς του κατοικούσαν στην Αθήνα στην περιοχή του Μεταξουργίου, ύστερα μετακόμισαν στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σε ηλικία 5 ετών έμεινε ορφανός από μητέρα και μεγάλωσε με τον πατέρα του Γιώργο και τον μικρό αδερφό του Βασίλη. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε από μικρός κλείσει στο τραγούδι. Έχω μπροστά μου ένα πολύ μακρύ βιογραφικό του λατρεμένου αυτού τραγουδιστή. Δεν προλαβαίνουμε βέβαια να πούμε περισσότερα. Δεσμευόμαστε πάντως ως Web Radio του Πάμε να ακολουθήσουν εκπομπές αφιερώματα στον μεγάλο αυτόν τραγουδιστή μέσα από τις πολιτιστικές μας εκπομπές. Τα θερμά μας συλληπιτήρια βέβαια. Ένα πολύ μεγάλο κενό αφήνει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του από το Web Radio του Πάμε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα της πρώτης ενακτήριας εκπομπής για τη νέα σεζόν από το Γομπλέ του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο ασχολείται με όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας, αλλά πρωταρχικά με την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους από τον 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούσατε. Σας αποχαιρετούμε με τους Σάριοτ, το αμερικανικό hard rock και blues rock συγκρότημα από το Los Angeles και το μόνιμο άλμπουμ του 1968. Βέβαια ακούμε το Hey People ως τελευταίο τραγούδι. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα εδώ στις 7 στο Γομπλέτο του Πάμε. Γεια σας. Love.